Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lukas Misiūnas. Šios dienos ekskursijos metu pasivaikščiosime Vilniaus bohemos keliais. Aplankysime muzikantų, rašytojų, aktorių ir kitų menininkų kadaise pamėgtas vietas ir apie jas pasikalbėsime. Savo prisiminimais su mumis pasidalins muzikantas, žmogus rokenrolas Šarūnas Mačiulis iš grupės Poliarizuoti stiklai. Jis sutinka, kad jį galima vadinti buvusiu bohemos atstovu.
Nu, kažkada turbūt buvau tikrai prie bohemos tikrai.
Pradėkime nuo nelabai senų laikų. Tai buvo apie 2000 metus. Šarūno paklausus apie to meto muzikantų pamėgtas vietas, jis prisiminė muzikinį klubą Angaras, kuris buvo Pamėnkalnio gatvės pradžioje, netoli Neries upės, dabar to pastato ten nebėra.
Taip, čia iš tikrųjų buvo tokia kaip šventovė pastatyta ir netgi toksai, netgi man atrodo, verslo planas buvo pas Žilvinas Žvagulis, kaip vienas iš savininkų to pastato ir Arvidas Kirutis, irgi ten buvo jau, kaip jie jau vadovavo ten visam šitam, jau muzikantam buvo padarytos išskirtinės sąlygos, antram aukšte buvo vos ne jau buvo grinai jau muzikanto tokia meka tokia, kur būdavo didžiulės nuolaidos ir maistui ir kitiems dalykams ir, žodžiu, ir visada galima buvo ateiti tiesiog ir pabūti tiesiog vat, ir po koncertų, netgi naktį netgi išgrįžti, kažkur galima buvo netgi, kadangi dirbau iki 4 ryto iki paryčių, ten 5, nu įvežu iki paskutinio kliento tai bet kaip galima buvo bet kada užvažiuoti, taip užkast ką nors ar ką ten, vat, ir kaip sakau, ir buvo visos sąlygos, ir visos nuolaidos, ir tai iš tikrųjų geranoriška aplinka. Nu, tikrai, tai ten jaučiausi kaip namėtis, kaip visa apsauga žinodavo.
Ta vieta irgi galima laikyti bohemos, labiau muzikantų rinkimosi vieta.
Taip, čia buvo tik būtent labiau muzikantų. Taip.
Mes su Šarūnu Gedimino prospektu nukeliavome iki Lukiškių aikštės ir kalbame šalia Vytautui Kernagiui atminti skirto soliuko. Sovietmečių gatvė vadinosi Stalino, vėliau Lenino prospektu, bet neoficialiai buvo žinoma kaip Brodas. Brodas, kaip jaunimo susitikimo, rinkimosi vieta, populiari buvo hipių ir maišto prieš sovietinę sistemą laikais. Ta maišto dvasia galima pajusti Banionio filme Vaikai iš Amerikos viešbučio, nors tame filme veiksmas vyksta Kaune.
Studentiškai netgi mokyklos, netgi vyresnių klasių, jau 11, 10 pabaigoje, jau kada jau išbėgdavome, jau norėdavosi ilgiau pabūti pavakaroti, lauke, ypač va, jau šiltuoju metų laukų, jau gegužės jau tenais ir taip toliau. Ir tada, aišku, būdavo toks legendinė vieta Brodas, tuometinis Lenino prospektas, Lenino aikštė, Lukiškių aikštė ir ten ant soliukų rinkdavosi jaunimas, diskutuodavo ten tiesiog, nu, va, viską. Aišku, ten parūkydavo ten, nu, šiek tiek išgerdavo ten, bet aišku, ten vykdavo diskusijos, keisdavosi tais naujausiam muzikiniam naujienom, ten tais laikais diskai, ten vinilai, dabar vėl grįžtantys į madą, tada irgi buvo ten didžiulis deficitas, ir kas iš užsienio ten atsiveždavo per jūreivius ar kaip kitokiais būdais ant giminės atsiūsdavo. Va, ir šiaip linksmai leisdavom laiką tenais, ir ten ir būdavo ir gitarą aš nusineždavau. Ten prie kito soliuko tikrai praktiškai vienmetis mano Vytautas Šapranauskas anekdotas keldavo ten vieną po kitą, mežiūrėjau, tokiai.
Kernagis vyresnis.
Kernagis tai praktiškai 10 metų vyresnis. Tai vat Kernagio laikais, va Brodas, tai va ten žydėjo, tiesiog žydėjo, o jau mano, va, tai Šapranausko laikas jau buvo jau, tarsi jau toks saulėlydis, jau geso, ir, nu, iš tikrųjų, galbūt jau ir keitėsi ta karta jau visai kitokia ir muzika jau visai kitokia, jau atėjo jau disko stylius, jau tokie hipių laikai baigėsi gėlių vaikų, tokia, jau atsirado diskotekos, jau grupės jau kaip ir jau į antrą planą nuėjo. Taip,
Kalbant apie bohemą, negalima pamiršti rašytojų. Todėl mes judame toliau ir sustojame prie Konstantino Sirvido gatvėje esančio šeštojo namo. Ten veikia rašytojų sąjungos kavinė. Trečias brolis. Tikriausiai nedaug kas žinojo tikrai šios kavinės pavadinimą, nes ji buvo vadinama suokalbiu. Kavinė garsėjo svaigulingais pasilinksminimais, su šokiais ant stalų, euforija, linksmybėmis iki ryto. 20 amžiaus pradžioje pastatą buvo įsigijęs Antanas Tiškevičius, kuris ten taip pat rengdavo triukšmingus elito vakarelius. Taigi ta vieta nuo seno turėjo tokią aurą. Suokalbis buvo uždarytas 2010 metais.
Visi žinojo suokalbis, einam į suokalbį, pasuoksim, pašnekėsim, ten
taip. Ten, aš ir pat žinau, čia kas nežino, šokiai iki ryto ant stalų.
Taip, taip, ir, nu ir iš tikrųjų ten ir daugelis projektų gaudavo, taip sakant, ir tokį finansinį palaikymą ten susitardavo dėl visokio tokio dalyko, ir šiaip projektai tokie vat gimdavo ten kažkokio vat ekspromptų tenes. Sutardavo to daug dalykų, tokių kūrybinių vat, visokių idėjų įgyvendinimą gaudavo. Tikrai vat, buvo tokia vieta.
Paėjus iki Gedimino prospekto pradžios, perėjus katedros aikštę, atsidūrėme Sereikiškių parke šalia apleisto balto apvalaus plano pastato. Nuo 1956 metų čia veikia vasaros kavinė, vadinama Rotonda.
Iš Brodo jūs kelėtės į kitas vietas, kaip Rotonda kavinė, gana žinoma vieta, kur mėgdavo pasidėti menininkai.
Taip, irgi taip ypač vasaros metu, tai buvo Rotonda labai. Šalia va, tai Sereikiškių parke buvo ten tokia šašlikinė ir šokiai būdavo ten sarajus, tai vadinamas, kuris sudegė. Irgi ten būdavo tokia, bet irgi jau mano laikais, jau visa tai jau, tai jau buvo jau legenda, man jau buvo jau legenda, nes jau būdavo jau visa tavo karta jau užaugusi, jau sukūrė šeimas, turėjo jau mažus vaikus jau, ir nu, jiems jau truputėlį jau buvo, kai sakyti, jau atšokė nuo tokių dalykų.
Rotondo jūs sėdėdavote, gerdavote alų, ar ten kažkokia muzika vyko, diskusijos?
Ne, tai ten buvo tokia, negi sakyčiau, ten vasaros, tai ledai ne tokia buvo, kava, ledai. Ir daugiau taip ten su savim atsineždavom, jeigu ten ką nors rimčiau. Nors tais laikais ten pasirinkimas tai didelio nebuvo. Taip sakant, tai jau meno žmonės tai vis tiek tokį jau sausą vyną, ten ar ten natūralus vynas ten būdavo, tai lietuviškas populiarų obolių, ten serbentą, visokio.
Tai šitą vietą galima pažiūrėti, dabar apleista vieta, ten apipaišyta, tai. O sarajus, jisai dar kažkiek.
Jau nebėra jo visiškai, jau nebėra, jis iš kart po prieimo į Bernardinų sodą, po dešinę pusę, vat ta vieta jau.
Tai tuo metu jaunimo sodas.
Jaunimo sodas, taip, jaunimo sodas, po to Sereikiškių buvo, nu dabar Bernardinų, taip.
Besikalbant su Šarūnu Mačiuliu, iš grupės Poliarizuoti stiklai prisiminėme 90-aisiais veikusi legendinį muzikinį klubą Langas. Langas veikė Vilniaus senamestyje, Ašmenos gatvėje. Klubas buvo žinomas, nes ten grojo garsiausios Lietuvos roko grupės. Apie klubą dažnai rašė spauda ir rodydavo televiziją.
Buvo dar, aišku, toks Langas. Irgi vėlgi labiau muzikantų buvo, nors irgi irgi bohema, galima sakyti, irgi buvo ta pati bohema. Negi sakyčiau, vat prieš angarą vat buvo Langas. Buvo tas pats toks klubas, kur irgi galėdavo ateiti, jis dirbdavo iki paryčių.
97 metai.
Taip, netgi ir anksčiau. Ir tu po nepriklausomybės.
Aš pats būdamas 11-okas jau žas koncertą atsimenu.
Tai va, tai ten buvo, ten. Tai man atrodo, vos ne 88-89 metai ten ir sąjūdis, viskas, vat, kai leido šitas kooperatinės kavinės daryti, vat ten vat Langas buvo vienas iš tų pirmųjų, su tokia pakraipa, meniška pakraipa. Ir tada atsimenu, dar buvo pirmasis Valentino dienos minėjimas, toksai oficialus netgi Lietuvoje. Tarsi irgi ten atsimenu, ten Dalius paprašė ten, sako, Šarai, sudainuok Valentino dienos himną. Iš kur aš ištrauksiu, dainuo ką nors ir ir teko skubiai suimprovizuoti, daina Aloizas, tai va teko pakeisti Aloizą Valentino, ir Valentinai, ateik į pas mane, sugrįžk į pas mane, o taip pat toks iš linksmesnių epizodų, tokio, na va, tai va čia, kuris ir iliustruoja, kad ten kokie va vykdavo tokie improvizacijos, taigi, kad nors tokie linksmai, šmaikščiai viskas būdavo. Geranoriškai visi, niekada aš nežinau, nei muštinių,
Primenu, kad mano pašnekovas yra Šarūnas Mačiulis iš grupės Poliarizuoti stiklai.
Daug anksčiau, kada jūs buvo studentas, tai kažkas su pedagoginiu universitetu buvo pankroko grupė jūsų ir aš skaičiau, kad uždarė netgi klubą dėl jūsų koncertų.
Nu taip, taip, nes mes koncertavome, man atrodo, Utenoj buvo ir... Ir partijos antroji sekretorija, komunistų partijos, atėjo pažiūrėti, kaip linksminasi jaunimas, jis ten tiesiog linksma dainelė, ten, aš neatsimenu, ten jis priedainis buvo hei, 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 ir su sale hei, 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 tokį pasišūkavimą susiorganizavom, o jai pasigirdo, kad čia ansamblio solistas su sale skanduoja Hi Hitler. Parašė skundą į saugumą, tenais į KGB ir, vienu žodžiu, ir... Ir nuputampė, kaip reikiant, reikėjo rašyti pasiaiškinimus, viską, bet vienžiuoj baigėsi viskas labai, baigėsi, kad uždarė diskoteką paprasčiausiai, nenorėdami visų tų nemalonumų, tiesiog man irgi savotiškai gaila ir mergaičių šokėjų, kurios diskotekoje ten šokdavo, diskotekose, nu, ta Egidijos Butkevičiaus, bet ir grupė, va, mūsų irgi, bet teko nueiti pogrindėti. Net ir aš pasižadėjom, kad niekada gyvenime nebegrosiu, bet groju, aišku, jau tą patį vakare, bet ir tada, nu, vien tik tada teko tokiu bardiniu vienam solinį tokius dalyvauti įvairiuose, nu, kur tada galima buvo tokie pilietinės dainos konkursai ir ten, nu, taip pat sargiai, su protu, galima buvo savo tą liniją, savo repertuarą, taip ir.
Kokia muzika jūs tuo metu įtakojo iš užsienio? Jūs būtent tokiu pasirinkote būti rokeriu.
Nu, tai va, na, čia aišku, kiekvieno žmogaus buvo ir asmenis toks pasirinkimas. Nu, pankrokas, aišku, mane irgi buvo užkabinęs, bet aš supratau, kad čia, nu, taip sakant, ne mano, taip sakant, bet 100%, kur yra mano, aš supratau ir, kad, nu, tiesiog pats pabandęs, pamačiau, kad kažkuria prasme sekasi ir čia yra, iš tikrųjų, reikia šitą kryptimą, tai yra rock'n'rollas. Nes muzikantai yra bliuzinio labiau stilio, labiau tokia nostalgiška muzika, labiau tokia lyrinė, o aš truputėlį, galbūt man reikia truputėlį linksmumo, bet daugiau. Jokių nostalgijų, jokių liūdesių, viską ten turi būti.
Bet dabar nostalgija kai kuriom vietom yra. Dabar čia ekskursija po bohemiškas vietas ir bohemiškas rajonas visiems iš karto Užupis. Užupyje buvo vietų irgi, kurios jums keltų nostalgiją dabar?
Na, Užupį tai didžiausia iš nostalgija, aš jau yra nes, dailininkų dirbtuvės. Tuo metu irgi sovietiniais laikais tai jau kavinių kaip po tokių negalėjo būti, nes kavinės buvo visos va Pilies gatvėje, Gorkiniai, Gorkio gatvėje. Ten buvo tokia vaiva, labai gera kava būdavo irgi ten, nu, ten ir nu, kažką, vyno ten kažkokio ir ten galima buvo ten, ir bačka buvo tokia, tokia irgi, taip sakai, į Rusiją reikėdavo nusileisti, tokia buvo sienos apvalios, kaip bačkoj, nes tokia imitacija.
Žinau, bočiai.
Ne, nu, bočiai čia buvo prabangus, jau buvo ne, toks, va, ten, ir buvo laumė toks kokteilių baras, ten irgi, taip sakant, irgi.
O va, Neringos restorane ar tekdavo pasidėti?
Va, tai jau Neringos restorane, jau viskas, aš jau pavėlavau, jau, ten mano tėvai eidavo, ten, nu, tai vadinamsi, 60-tnikai, 60-tukininkai. Jau tie, kurie žmonės, kurie va, po Stalino mirties, kai atėjo tas atšilimas, va, ta jaunimo karta, jauno inteligencija, va, ten rinkdavosi, klausydavosi džiazą, kuris irgi kažkodėl buvo uždraustas ir jau mano laikas, jau ten atrodė, jau, nu, truputį jau labai, jau pasenį, jau reikėjo kažką modernesnio. Tai.
Palikime Vilniaus senamestį ir persikelkime į Užupį, apie kurį jau užsiminėme. Į tą rajoną nepriklausomybės pradžioje kėlėsi jauni menininkai. Jie gyveno, dirbo ir linksminusi prie Vilnelės upės. Užupio gatvėje esanti Užupio kavinė atidaryta 1995 metais. Tuo metu rajonas dar neklestėjo. Daugelis namų buvo be langų, o rajonas nesaugus. Prieš įkuriant kavinę, tame pastate veikė dailininkų dirbtuvės, kur mėgo lankytis Vilniaus bohema. Jau kiek vėliau 1997 metais studentai, menininkai Romas Lileikis ir Tomas Čepaitis prie vyno butelio parašė Užupio konstituciją ir sugalvojo Užupio Respublikos idėją. Jaunų menininkų bendruomenė nelegaliai įsikūrė prie upės esančiuose pastatuose, ten buvo taip vadinamas skvotas. Dabar ten veikia Užupio meno inkubatorius, menininkai yra įsirengę dirbtuves, aplinka sutvarkyta ir pasikeitusi. O su mumis savo prisiminimais toliau dalinasi Šarūnas Mačiulis.
Užupyje, tose dailininkų dirbtuvėse, ką jūs veikite?
Nu tai irgi būdavo tiesiog iš tikrųjų, nu ką, būdavo bendravimas tiesiog toks senamėsi, bevaikštinkų, nors ar kaviniai tiesiog, vat, ar toks va, pratesimas, vat, kur nors į dirbtuvės tiesiog, vat. Apžiūrėt kūrinius, pašnekėt tenais viską, tiesiog kas šiuo metu darosi pasaulyje, kas mene, kas ten darosi, kur, kokias tendencijos, vėlgi muzikos paklausyti.
Tekdavo dažnai rinktis ir paskui nors būtė tokio labiau buitinėse vietose, virtuvėse, ar ne?
Taip, kadangi nu, vis tiek, nu, restoranai nu, tam tikrų laikotarpių buvo gana prabangos dalykas. Nu, kavinė, aišku, čia kavos ten arbatos, tai čia, aišku, čia smulkmena.
Mums buvo vienos rūšies, tai?
Nu, principe, taip. Nu, dviejų rūšių. Arba tas žigulinis jau tas paprastesnis, arba jau ten Tauro, tai jau geresnis, ar Baltijos. Va, jį Klaipėdų, tai jau Baltijos. Nu, Širmenos, nu, ar ką. Nu, tikrai, van vienos rankos pirštų galima visas tas rūšys buvo suskaičiuoti. Ir aišku, tai nepaklausomybė, kai va, tenais jau praktiškai po 3 metų kokio 300 rūšių atsirado, tai čia net nepatikėtinai. Mes ir patys stebėdavomės, kad užsienį, tai kaip čia gali būti. Tu eptinais, pavyzdžiui, kiekvienam restoranim ir mažiausiam kaimelėje jie savo rūšies alų turi. Nu, tai mes dabar irgi tą patį turim. Bet kuri, pavyzdžiui, ten kaimo turizmo sodyba gali pilnai, ten turi ir savo alų ten, ir savo samanę.
Susikirtova jūsų kažkaip keliai su Nerium Pečiūra ir Panku paskui jau ateinančių judėjimo?
Taip. Labai susikirto. Ačiū, vieni kitus pažinojom. Nu, visi ir visi tiesiog buvom visi didžiulė viena šeima. Tarkim, ir Nerius Pečiūra, čia, ir Arnas Klivečka, pažiūrėk, irgi čia. Nu, Arnas tai jau iš visių čia buvom, jau čia draugelė jau kaip. Taip sakant, ir bendrus projektus bandydavom daryti kažką, ir nors faktiškai irgi čia kur rokas, o negi hard rokas, ir o ten jau, nu, taip, hausas, ir ten esu tokia jau elektroninė labiau muzika. Ir...
O teko keistis kažkaip nelegaliai plokštelėmis? Ar jau tuo metu nebegaudė niekas?
Tai...
Žinau, 80 metai dar sovietmetis.
80 metai, taip. Tai čia jau buvo tikrai buvo nelegalumas jau. Ir... Nu, ir visi įrašinėdavo į juostinius magnetofonus, va, tiesiog. Visi turėdavo porą kokių nors gerų plokštelių, bent, kurios būdavo, nu, tinkamos keitimais. Ir ten būdavo keitimais, tai va, maždaug, aš tau duodu valandai paskolinu savo diską, o tu valandai paskolink man savo, kad persirašyti.
Kurioje, kur būdavo vieta, kurioje labiau keisdavotės?
Nu, tai va, tarp kitų, Brodas. Brodė ateikdavom visi paskai, po to visi puikiai žino, Antakalnio už žiedo, kur benzino kolonėlė ten va miškelėje tenais.
Jis buvo kažkokia frazė, ar ne, kurią žino visi, kad čia Šaro?
Buvo. Nu ir dabar visi surinka kartais. Šnai. Šnai, kaip irgi dar amžinatelsi Girdvainius Julius per vieną spaudos konferenciją paklausė, o ką dėl to reiškia šna? O tuo metu mes Kaune buvo roko šventė ir ten su Garlovai plaukėm ir buvo pasvalietiško alaus grupė plentas atvežusi. Čia visi skubėjo to alaus, čia reikėjo kuo greičiau pabaigti tą konferenciją. Spaudos, sakau, ša reiškia šaras, ne, nori, a, alaus, i, išgerti. Ir su šitą linksmą gaidą kviečiame visus prie alaus. Va, tai aš čia juokai ten, buvo viskas visai kitai, bet, nu, žinai, Vokiškai paaiškėjau, kad čia pjauk reiškia. O iš tikrųjų tai Telšiuose, ten vietinė malos bare, tenais jaunam ir gaičiukai ten tiesiog kas antrą žodį taip šnai. Tiesiog taip linksmai čiauškėjo ir užkliuvo man tas ir jau vakare koncertą aš jau tam po kiekvienos dainos jau irgi šnajavau.
Su muzikantu Šarūnu Mačiuliu prisiminėme kelias Vilniaus bohemos pamėgtas vietas, kurios dar daugeliui kelia nostalgiją. Laidą parengiau aš, Lukas Misiūnas. Jos įrašą galite rasti Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kito ketvirtadienio.